Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Da den lille ildflue, det vil sige Firefly, på det engelske sprog, som den kinesiske NIO-koncern har benyttet som navn på deres nye lille bil, ramte det danske marked, der vakte den opsigt. Den så ikke ud som de andre, den har vi prøvekørt, og det fortæller vi om i motorprogrammet i denne uge. Derpå rapporterer vi fra Sydfrankrig, hvor Dacia fejrer salget af i alt 10 millioner biler. Dacia Sandero var i fjor den mest solgte personbil i Europa, men i Danmark er det anderledes. Årsag? Afgifter. Søn? For Dacia bygger fine biler, hvad vi blandt andet prøvede offroad i de sydfranske Alpe Maritime områder. Og så ser vi frem mod årets Rømø Motorfestival, som til august måske får endnu mere opmærksomhed, efter at Copenhagen Historic Grand Prix fandt sted for sidste gang. Det kan du alt sammen høre i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Da den kinesiske koncern, som også bygger bilerne med navnet NIO, bragte en ny bil på markedet, en bil ved navn Firefly, en kompakt bil, der fik den temmelig meget opmærksomhed. Det gjorde den af flere forskellige grunde. For det første så hedder den Firefly. Det er egentlig et meget sødt navn, altså ildflue selvfølgelig på dansk. Den har sådan tre lygter ude i hver side, ude fortil, og den har sådan et lidt cute udseende. Det er nok en bil, der appellerer til mange mennesker, som synes, at mange af de kinesiske biler måske ser lidt for kedelige ud, og ligner hinanden måske lidt for meget. Det kan man ikke påstå, at en Firefly den gør. Jeg ved ikke rigtig, hvad den skal læne sig op af. Måske en Mini, men ikke engang der. Der er der en fuldstændig lige sammenligning. Men det er en lille bil. Det er en bil, der bare måler 4 meter i længden. Og en bil, hvor man vitterligt har fået skabt temmelig meget plads på et ganske lille kvadratmeter antal, så at sige. Udover den måler 4 meter i længden, og den i øvrigt er fuldt elektrisk. Det er de fleste biler jo altså, som kommer på markedet, i hvert fald i Danmark i øjeblikket. Udover at den er fuldt elektrisk, og den er kompakt, så er det altså også en bil, som befinder sig i sådan et rimeligt prisleje. Den billigste, den koster 210.000 kroner. Den, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, den hedder Comfort. Den koster 230.000 kroner. Men der er man jo efterhånden ved at få en række nye bilmærker ind, som er lidt større end en Firefly er. Så det her, det er absolut en bil for dem, som har brug for sådan en lille bil til at køre rundt med inde i byen. Det er så også ligesom nødvendigt, at man ikke har brug for at køre de store lange strækninger, fordi den har et batteri på 41,2 kWh. Det er sådan nettoværdien, og det gør, at den har en officiel rækkevidde på 320 km. Men når det bliver koldt, som det har været i de dage, hvor jeg har kørt i bilen, der har det været temperatur omkring 0 grader, der er rækkevidden altså sådan stort set halveret. Der er dog det lille minus ved den her bil her, at når man sætter sig ind i den og gerne vil have varme i en fart, ja, så sker det egentlig rimelig hurtigt, men det er altså også lettere energiforbrugende, fordi den har ingen varmepumpe. Det plejer jo ellers efterhånden at være standarden. Så kan man oplade det batteri, som den er udstyret med, med jævnstrøm. Det er det, der hedder hurtig opladning. Det kan man gøre med 100 kW, og så kan man oplade fra 10-80%, men det er altså de 41,2 kWh, så det er jo ikke så meget. Men det kan man gøre på 29 minutter. Det er forholdsvis hurtigt, men det kræver også optimale opladningsforhold. Så her om vinteren er det lidt svært. AC-opladning, altså vekselstrømsopladning, det går til gengæld rimelig glat. 11 kW, det er først, når den sådan går hen og bliver ret fyldt op med strøm, at tempoet det går noget ned. Sådan er det jo med mange elbiler. En Firefly Comfort, det er det, man kan kalde en elbil på godt og ondt. Og det onde i det er jo altså mest det der med rækkevidden, og så en ting til, som jeg ikke er særlig vild med i hvert fald. Den har en stor skærm. En stor, flot 13,2 tommer skærm, som er lynhurtig, i hvert fald når det drejer sig om navigationen, som har en menu, som man ligesom skal vende sig lidt til at forstå. Og så har den en lille bitte skærm, der sidder op over ret stamme, og den kan jeg så se inden for ret kransen. Men rettet, det er sådan lidt sjovt formet, det er ikke helt rundt. Det er sådan flat for oven og flat for neden, og egentlig også en lille smule flat i siderne. Så jeg vil ikke sige, at det er et firkantet ret, men noget, der på en eller anden måde minder lidt om. Det har den fordel, når man stiger ind og ud af bilen, som godt kan være lidt en udfordring. Den er kun 1,56 cm høj, og den har altså en frihøjde på 17 cm. Så skal man sådan ligesom møve sig lidt ind, og der er det altså meget godt, at rettet har den der flade underkant, fordi så er det ikke ligesom det, man sådan i første omgang støder ind i hvert fald, når man skal ind og ud af bilen. Men når jeg taler om den der skærm, og alligevel ser det sådan lidt på negativ siden, så har det noget at gøre med, at stort set alle funktioner i den her bil. Ikke kørefunktionerne, der sidder der en pæl omme bag rettet. Heller ikke viskerfunktionerne og lysfunktionerne, der sidder der en anden pæl bag rettet. Og så er der to pletter på rettet, som man kan bruge til sådan lidt forskellige justeringer undervejs, radioen for eksempel. Men alt andet foregår for den der store 13,2-tommer skærm i midterkonsollen. Så jeg gruer for, at hvis den holder op med at virke, så kan jeg ikke meget andet end at få bilen til at køre. Selvfølgelig også det helt centrale for en bil, at den kan det, men jeg kan ikke følge med i nogen ting. Og jeg har ikke i en Firefly, men i andre biler konstateret, at skærmene kan være lidt følsomme, ikke mindst for temperaturudsving. Men lad nu det være. Den har i hvert fald virket, mens jeg har haft bilen, og jeg har ikke nogen meldinger om, at den ikke skulle virke. Så altså, det er bare mere min sådan indbygget skepsis. Og så her efter optagelsen, som fandt sted i bilen, bliver jeg nødt til at tilføje, at det i ørefaldende klikken, I måske har lagt mærke til i optagelsen, det skyldes tunge snifnug eller regndråber, der lander på glastaget. Så helt lydløs er bilen i hvert fald ikke, men jeg lagde nu ikke for alvor mærke til det, mens jeg sad inden i den. Derudover så udmærker bilen sig ved egentlig at have ganske fine køreegenskaber. Den vejer lige under 1,5 ton, så den er altså heller ikke nogen sværvægter. Det sætter jeg pris på, og så har man givet den en multilink baghjulsophængning, og det har man gjort til trods for, at den trækker på baghjulene. Nu har jeg kørt med den også på glatte veje med sne og is og sådan noget, og der vil jeg så sige, at det her baghjulstræk, jeg forstår godt, hvorfor at vi i årtier har prist biler med forhjulstræk, for de har altså en anden måde at agere på. Den har lidt svært indimellem at få bid i underlaget, og indimellem der kan den altså også få så meget bid, så den sådan begynder at drifte en lille smule med bagenden. Men det er så ikke det helt store problem for mig. Det kan gå ind og være meget sjovt, sådan set. Men det gør den altså. Udover det, jeg var inde på før med baghjulstrækket, så har det altså den fordel, at den har en meget lille vendediameter. Fordi at der er simpelthen plads til, at forhjulene de kan dreje meget mere, end de kunne, hvis der havde været en motor derude, der var i vejen. 9,8 meter er vendediameteren, og det er ret smalt. Og det gør altså, at man ofte ligesom føler, at man kan sådan dreje på en femøre, måske lidt overdrevet. På nuværende tidspunkt kører jeg på sådan en vej, hvor der er lidt småhuller, og den er en lille smule ujævn, og det tror jeg, man kan høre. Men igen, det er altså en bil til 230.000 kroner, og der er grænser for, hvor store krav man kan stille til for eksempel sådan noget som kørekomfort. Men den er nu ikke helt tosset, hvad det angår. Men altså en lille, brugbar bybil, som også ser lidt sjov ud, og som man ser betalt for almindelige penge. Det er vel et eller andet sted meget godt. Hvis du vil se billeder og læse mere om Fireflight Comfort, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Da nu det er frostvejr, der ligger sne i Danmark, hvad gør man så? Ja, så tager man da selvfølgelig sydpå. Og jeg fik så anledningen til at tage sydpå til Nice faktisk, området der omkring Cannes og Nice, altså ved den franske riviera. Men der var selvfølgelig et formål, et bilformål. Jeg var nemlig inviteret til fest, jubilæumsfest. Det viste sig i hvert fald at være. Jeg kan egentlig ikke kalde det for meget andet end en jubilæumsfest. Fordi Dacia, de havde samlet hele deres modelprogram, sådan groft set. De udstillede det, og så skulle der selvfølgelig også køres noget bil. Dacia, de tænker stort i øjeblikket. De tænker faktisk stort i en hvilken som helst sammenhæng. Det er sådan, at deres største bil, den hedder Bigster, så hvis nogen skulle være i tvivl om det, så tænker de altså stort. Og det har de også god grund til, fordi de er meget, meget store i Europa. Vi sidder inde i en lille Dacia i øvrigt i øjeblikket. Ved siden af mig sidder Søren Hyltoft, som er informationschef for Renault og Dacia i Danmark. Hvad er det, vi ikke helt har forstået i Danmark? Det går jo fabelagtigt for Dacia internationalt. De er største i Europa på det nærmeste.
Altså, det er jo vores skattesystem, som er indrettet sådan, at nærmest 100% af de biler, der bliver solgt til private efterhånden, er elbiler, fordi de traditionelle benzin- og hybridbiler bliver for dyre. Så vi er jo i en speciel situation i Danmark og også i Norge. Men hvis man kigger ud i Europa, og det er jo også derfor, at jeg synes, det kunne være interessant at tage herned, ja, så er Dacia kæmpestore. Så hvis elbiler fylder lidt ned sydpå, men fylder det hele op hos os, så fylder Dacia meget lidt op hos os, men rigtig, rigtig meget hernede.
Det er jo faktisk sådan, at den mest solgte personbil overhovedet sidste år i Europa, det var en Dacia.
Ja, det er faktisk den, vi sidder i nu, en Dacia Sandero. Den har faktisk siden 2017 været den mest solgte til private. Hvis man kun kigger på, hvad skal man sige, private kunder, ikke firmabiler og sådan noget. Sidste år blev den rent faktisk den bedst sælgende i øvrigt foran en Renault Clio fra Renault.
De gør det meget godt i den der koncern, som du er tilknyttet, må man sige. Og det er også derfor, jeg bruger udtrykket, at de tænker stort. Fordi i min verden gør man det hos Dacia, at man ikke bare påvirker markedet, men man tilpasser sig markedet. Det er ikke noget med, at man vil ud og være i en førerposition og ligesom vise alle de andre, sådan her skal alting være. Det de ser på, hvad er det markedet efterspørger i øjeblikket, og hvordan kan vi tilgodese for eksempel det der behov, der er for i de lande, som ikke er brandbeskattet på såkaldte ICE-biler, altså dem med forbrændingsmotorer, ligesom Danmark. I de lande, der er en Dacia jo altså relativt i forhold til alle de andre biler, temmelig billig.
Ja, det er det. Men man kan sige, at Dacia har jo taget et kæmpe spring. Nu sidder vi her og kigger på nogle biler, som designmæssigt jo er et helt andet sted, end det kom fra. Tilbage i 2024, 2025, 2026, da det startede, der var Dacia en billig Renault med kendte Renaults reservedel osv. Nu sidder vi i en bil, hvor drivlinjen den er den samme, som sidder i den helt spritnye Renault Clio. Så Dacia har taget et gigantisk skridt fra at være et discount-mærke til et mærke, der vil noget andet og mere. Og man kan også sige, at siden 2004, hvor man sådan regner det fra, jamen, at der har man solgt 10 millioner biler. Og det er jo lidt af en bedrift, synes jeg.
Og det er også derfor, jeg kalder det for en jubilæumsfest, fordi det var en af de der ting, som man oplyste. Der er selvfølgelig altid forbindelse med sådan et arrangement her. Sådan en præsentation af, hvor er vi henne? Hvordan ser verden ud i dag til sammenhæng lige i øjeblikket? Og der lægger man selvfølgelig også vægt på det der med de 10 millioner solgte biler. Mm. Det er altså mange. Jeg tror, jeg er ikke helt sikker på det, men jeg tror nok, at Dacia faktisk er det største importbilmærke i Tyskland. Men hæng mig ikke på det, hvis det er forkert. I alle tilfælde havde jeg jo fornøjelsen af sidste efterår at producere en række rejseradioprogrammer, og der valgte jeg at køre og fik sådan en Dacia Bigster stillet til rådighed. Det var jeg meget glad for, Søren, fordi så var det jo ligesom begivenhederne, det jeg skulle undervejs, som styrede min tur. Det var ikke et spørgsmål om, hvor jeg sådan lige kunne lade noget mere strøm på til de næste 200 km et eller andet sted, og så bruge en time på det måske. Altså, jeg kunne køre derhen, hvor jeg ville, når jeg ville. Og på hele den tur, der sagde man sådan, dem jeg samarbejdede med, at de var egentlig meget glade for, at jeg ikke kom i en elbil, fordi de havde altså lige nogle udfordringer. Det har man stadigvæk, når man kommer syd for den dansk-tyske grænse. Men nu taler vi elbiler, og der er jo også en fremtid. Hvordan går det med Dacia? Kommer de med noget elektrisk, andet end den der lille Spring, som jeg øvrigt så et eksemplar af i Danmark for nylig, så nogle er der altså blevet solgt. Men de er jo ikke rigtig slået an i Danmark, og I har taget den hele programmet. Kommer der noget nyt, større elbils agtigt noget fra Dacia?
Nej, der kommer ikke noget større. Der kommer faktisk noget, der er mindre. Eller jeg ved ikke, sådan omkring det samme størrelse. Der kommer jo en Dacia. Jeg ved ikke, hvad den kommer til at hedde. Den, jeg tror, arbejdstitlen er Evader. Men det er en lille elbil, som er egentlig er bygget på fuldstændig samme platform som Renault Twingo, som vi jo lancerer en gang i maj måned. Så det er en bil, der har den identiske teknologiske platform, og også har samme batteriteknologi. Så den kommer, og den kommer til at tage over fra, hvor den her Spring, som er den nuværende lille elbil fra Dacia, der kommer de til at tage over.
Og Spring, den slog aldrig rigtig an i Danmark, fordi der var nogle ting med noget sikkerhed og sådan noget, hvor man var meget kritisk i forhold til det. Jeg havde nu nærmest i forhold til det, en Spring. Jamen altså, det var da i hvert fald en fabriksny bil, og hvis alternativet var at købe en ældre bil, så var den ikke nødvendigvis mere sikker. Altså en ældre bil er et andet mærke. Hvis vi sådan lige skal line op, hvad har vi af Dacia i Danmark? Hvordan ser modelviften ud på det danske marked?
Udover Spring, så har vi rent faktisk hele modellineup. Det er ikke noget nødvendigvis den private forbruger ser rigtig meget til. Fordi som sagt, de private forbrugere, jeg tror tallene her i februar er 94,1% der rent faktisk kører ren el. Og det er de jo ikke. Så det er rigtig meget fleet og sådan noget, eller udlandsselskaber. Men i Danmark har vi alt undtagen Spring. Det vil sige, at vi har en Sandero Stepway. Vi har en Jogger, som jo den her stationcar-agtige ting. Vi har en Duster, som er vores lidt mindre 4x4, eller SUV, og så har vi Bigster. Så det eneste, vi sådan set ikke har i Danmark, det er den lille Spring.
Jeg er spændt på at se, hvordan det, er, det udvikler sig, fordi på en eller anden måde tror jeg, der kommer til at ske nogle afgiftsmæssige ændringer også på det danske marked i de kommende år. Og så kan det være, at Dacia også får en storhedstid i Danmark. Men på den anden side, over 1000 biler solgt sidste år med Dacia-mærket i Danmark, det er vel et eller andet sted meget godt i et land, hvor vi er gået all in på elektriske biler. Tak for snakken.
Selv tak.
Tak for snakken til Søren Hyltoft fra Renault og Dacia i Danmark. Og siden skulle jeg som nævnt ud og køre offroad i en Dacia Bigster. Køreturen fortæller jeg om, mens den finder sted, og det kan du høre i det næste indslag her i motorprogrammet. Hvis du vil se billeder og læse mere om Dacias modelvifte, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Vi er godt i gang med motorprogrammet og har stillet skarpt på Dacias modelvifte. Jeg skal også ud og køre en tur i sådan en Dacia. Og det, der interesserede mig meget, det var Dacias firehjulstræk. Der er jo det ved det, at Dacia er jo ikke en premiumbil som sådan, men de bygger altså nogle biler, som er i stand til at håndtere det her med at køre ude i terrænet, simpelthen på en fortræffelig måde. Hidtil, der har det været mekaniske firehjulstræk. Det har fungeret fremragende i den bil, der hedder Dacia Duster. Den, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, det er en Bigster, men det er den samme driveline, man også har i Dogsteren. Denne her Bigster-driveline og Duster-driveline, den består af en benzinmotor, som ligger ude på foraksen, og den er kombineret med en elektromotor. Og når man kører ude på en motorvej for eksempel, så er det de to, der samarbejder. Og det sted, hvor jeg kører lige nu, det er absolut ikke på en motorvej. Det er et terræn, som det ligger faktisk klods op og ned af en motorvej, men det er så en helt anden historie. Det korte og lange er i hvert fald, at det er et ret råt terræn. Og bilen her, den er udstyret med en elmotor nede på baghjulene. En elmotor, som yder lige godt og vel 30 hestekræfter. Og de 30 hestekræfter er altså guld værd, når man skal op af de bakker, der er tale om her, når man skal igennem vandhullerne. Jeg har kørt over en flod også med den, og jeg tror nok, det terræn, jeg kører på lige nu. Jeg har faktisk ikke kørt på denne her rute før, så jeg ved ikke rigtig, hvor jeg havner henne. Men i alle tilfælde, så ved jeg, at jeg er ret meget i sikre hænder. Det er lidt mudret, det er lidt råt, og så er det uhyret utroligt blæsende. Men det, der er det unikke, det er samarbejdet mellem benzinmotoren derude fortil, og så den der elektromotor nede bagpå. Fordi når man kører i offroad-situationen, så har man altså ekstra kræfter derude. Man har omkring 140 hestekræfter ude i benzinmotoren, og den er så i øvrigt suppleret med den der elmotor nede på baghjulene, når man kører ude på motorvejen. Men kun når man har behov for ekstra boost, kan man sige, så træder den karakter derude bag til, men man kan altså ændre på konfigurationen, simpelthen ved at dreje på et hjul hernede i midterkonsollen, afhængig af, hvad det er for et terræn, man kører på, så ændrer man altså også samspillet mellem den forreste benzinmotor og den bagerste elmotor. Ude fortil er der yderligere en elmotor, og den elmotor, den bruges til at lade strøm på batteriet. Det er en generator, kan man kalde det, men den blander sig altså også, når man kører ud på motorvejen. Det er et fint samspil, som man har skabt, og der er jo altså en ting, som er helt afgørende, når man har sådan en bil som denne her, det er, at den computerteknologi, som styrer samspillet mellem de flere motorer, som den er udstyret med, at det fungerer fuldstændig efter bogen. Og indtil videre kan jeg ikke konstatere andet, end at det gør det. Derudover har sådan en bil som denne her, den har en frihøjde på over 21 cm, og det betyder også, at der var lige lidt sten og sådan noget, men det betyder så også, at man kan komme frem nogle steder, hvor man ellers ikke kan, men også, at den er i stand til at håndtere den situation, I kan se nogle billeder på motorsiden.dk, hvor bilen faktisk hænger med det ene hjul, det var i det her tilfælde baghjulet, det højre baghjul, der hænger sådan noget, der ligner en 50-75 cm oppe over terrænet. Så den står altså på tre hjul, den her bil, og når man så holder der med det ene hjul blafrende oppe i luften, hvad gør man så? Jamen, man sætter sig selvfølgelig bare ind i bilen, og så kører man. Ikke særlig hurtigt, det skal gå langsomt, det skal altid gå langsomt, når man kører offroad. Der er ikke tale om nogen racerkonkurrence på nogen som helst måde. Når man kører offroad, så skal man køre meget med hovedet. Man skal tilrettelægge sine spor. Man skal sørge for i virkeligheden at undgå de allerstørste udfordringer. Det er en del af tricket ved at køre offroad. Det er, at man undgår udfordringerne. Men det har altså ikke været helt muligt på det stykke vej, som jeg har kørt her. Der har godt nok været udfordringer her. Der var vi lige sådan igennem et vandhul. Men lige i øjeblikket kører den i det, der hedder automatindstillingen. Og automatindstillingen, den sørger altså for selv at tilpasse samspillet mellem for- og baghjul, sådan at det er helt optimalt, så jeg kan komme frem. Og nu er det lige før, det ser sådan fuldstændig plant ud. Jeg tror nok, hvis det her det var en markvej i Danmark, så var der mange, der ville være lidt betænkelige med at køre ud på den med deres bil. Men i sådan en Dacia Duster, eller i det tilfælde altså en Dacia Bigster, med firehjulstræk, der fungerer det altså simpelthen bare fremragende. Og hvad skal vi så bruge det til i Danmark? Ja, sådan et terræn som det her, det oplever man jo altså ikke rigtigt i Danmark. Men det kan jo være, at man forvilder sig til uddannet en gang imellem, og måske har behov for det, også hvis der er sådan lidt eventyr indbygget i en, så man har lyst til at udfordre både det, bilen kan, og det, man selv kan, og i det hele taget få en naturoplevelse. For det er jo noget af det. Den der motorvej, jeg talte om lige før, den er faktisk forsvundet sådan lidt ud til venstre. Jeg kan ikke se den længere. Men den store forskel er, når man kører ude på motorvejen, så ser man motorvejen, og selvfølgelig ser man landskabet, og jeg holder meget af at køre de lange ture, også ned igennem Sydfrankrig og i området her, som ligger sådan sydvest for Nice, i nærheden af Cannes faktisk, men altså oppe i bjergene. Det er et fabelagtigt terræn, det holder jeg meget af. Det er en naturoplevelse at se på. Men at komme ud i det, jeg kan standse, man kan gå ud og mærke, at man er i naturen, og så er der altså en vis form for befrielse ved at kigge på, ja, der er et termometer et eller andet sted. Det fortæller, at der er 12 grader nu, og jeg ved, at i Danmark, der er det minus 2. Så alene af den grund, der er det jo en dejlig oplevelse på den her tid af året. Men det helt centrale for mig er altså, at jeg med sådan en firehjulstrukken bil er i stand til at opleve noget, som jeg under ingen omstændigheder ellers ville være kommet i nærheden af. Simpelthen fordi, at biler skal kunne gøre nogle ting for at komme herud. Der er lidt for langt at gå. Ja, men måske en mountainbike, det skal jeg ikke udelukke, at den ville have hjulpet en. Der er visse steder her, hvor jeg tror, at det også er temmelig vanskeligt i hvert fald, selv for en mountainbiker at køre. Og så har jeg altså fordelen ved, at her er det bilen, der gør arbejdet. Jeg skal ikke bruge mange kræfter på det her. Jeg skal simpelthen bare styre, og selvfølgelig sørge for at styre den derhen, hvor den skal være. Og det er også en særlig teknik. Det er ikke noget, man bare lige skal give sig i kast med, selvom bilen den kan. Men nu kører vi igen med et vandhul en gang til. Hvis du vil se billeder og læse mere om Dacias modelvifte, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Når der nu har været rejsemesse i Herning, så er jeg altid inspireret. Der er jo mange af jer, der ved, at jeg laver en del rejseprogrammer og sådan nogle ting. Men her var der et sted, hvor jeg også kunne parre, hvad skal vi sige, min kernebusiness, altså bilbranchen, med rejsebranchen, som jeg synes begge dele er utrolig fascinerende. Og så blev det dobbelt fascinerende, da danske rejsejournalister overrakte en såkaldt havfruepris, og det gjorde de ikke til sådan en eller anden, der laver rejser rundt omkring i udlandet eller sådan nogle ting. Næh, til en ærke dansk lille institution. Ja, I kan få lov til at præsentere jer selv, fordi jeg står med de to repræsentanter for lige præcis det, som vi skal tale om nu. Hvad hedder det egentlig sådan? Jeg har hørt, at det hedder Rømø og ikke Rømø. Det er fordi, jeg er turist, har jeg også fået at vide. Men hvad er det, I står for? Hvad er det, I gør? Hvorfor har I fået den her pris? Allerførst, hvem er du?
Jeg hedder Colin Simon, og jeg er turistdirektør i det, der hedder Visit Rømø Tønder. Og vi arbejder, en lille organisation, der arbejder med at fremme kendskabet til gode oplevelser i det vestlige Sønderjylland og på Rømø.
Og du er jo ikke alene her. Du har en god kollega, går jeg ud fra. I ser ud som om, at I i hvert fald arbejder godt sammen. Og du må også heller lige præsentere dig selv.
Ja, jeg hedder Anja Ebsen, og jeg er medarbejder ved Visit Rømø Tønder, og det er mig, der primært sidder på Rømø.
Så det er dig, der laver arbejdet, kan man sige, på en eller anden måde?
Nej, jeg tænker, det der med at tage folk rundt, det er Colin god til.
Men det, der triggede mig, det var i forbindelse med overrækkelsen, der fortalte man om ufattelig mange af alle de der ting, som I nu kan dernede i det område. Og så kan I en ting, som jeg må med skam sige, jeg har aldrig nogensinde besøgt den. I laver en, er det vel i virkeligheden en klassisk motorfestival? Er det ikke sådan, det taler om? Og så ligger jeg og kører op og ned ad stranden og sådan nogle ting. Prøv at fortælle lidt mere om det.
Ja. Jamen helt tilbage i... Ja, altså tidligere i de sidste århundrede, der var der jo bilvedløb på stranden på Fanø. Og så var der nogle gave mennesker, der tænkte, altså det må vi have genoprettet. Men de kunne ikke få lov til at køre løbet på Fanø. Så kom de til Rømø, hvor stranden er en lille smule bredere, og der er en lille smule bedre forhold til det.
Og så kan man køre derover.
Og så kan man køre derover over en dæmning. Man skal køre i god tid, hvis man skal derover den lørdag, hvor der er motorfestival, fordi ellers holder man i kø helt ind til Skærbækken, 10 km penge. Det er blevet et fantastisk tilløbsstykke, der kommer jo biler fra, og det er jo biler fra før 1940, tror jeg det er, som egentlig er grænsen. Og så kommer de jo fra hele verden. USA, Frankrig, Spanien, altså kommer fra hele verden. De er vel typisk en, hvor mange biler, en 120-130 ja, biler.
Der er rigtig mange, og der er jo også motorcykler.
Gamle motorcykler og, ja. Også,
ja. Ja, nu ved jeg ikke rigtig, hvor jeg skal pege mikrofonen hen, men det finder vi jo nok ud af. Der er jo en måde at komme ud på Rømø, som nu skal jeg lære ikke at tale som en turist, at komme ud på Rømø. Man kører hen over en dæmning, ikke sandt?
Det er korrekt. Man kører over en 10 km lang dæmning, og så kører man en 3 km længere, så kommer man ud til stranden. Man kører faktisk bare lige ud. Og vi er jo rigtig glade og rigtig begunstigede af, at vi har en strand, hvor man kan køre ned og parkere med sin bil. Mange autocamper, der kommer ned på stranden. Så det, at vi må køre på stranden, er utrolig vigtigt for os, og ret enestående. Altså, der er et par andre steder op langs vestkysten, hvor man kan køre på stranden. Men i Europa, der er der ikke ret mange andre steder. Så det, at vi har det her løb, der er et løb med i Frankrig, der er også et løb i USA, som har et lignende niveau. Det er en fantastisk begivenhed, og det er noget, der er nogle utrolig flotte billeder i. Altså, det er en kæmpe oplevelse at komme over og se det. Jeg tror, publikum typisk den dag, det er, der kommer der været en...
Der kommer nok en 40-50.000 på dagen, og det giver også helt sig selv, at så, altså alt overnatning er booket længe før på Rømø. Så det giver sig selv, at der vil være lidt kø og det ene og det andet, fordi hvis man er så mange, der både skal til og fra standen, så...
Ja, jeg kan godt se, altså hvis man så bor inde på, hvad kan vi kalde det, fastlandet, ja. Det kan vi jo godt. Hvis man bor derinde, og så skal over på, så kan man jo så gå derover, kan man ikke? Ja, det er en lang tur.
Ja, tag en cykel, ja, og så kan du overhale alle biler, der holder i kø, så det er rigtig fint. Men altså folk, de er begyndt at lære det der med at køre hjemmefra i god tid, og altså motorfestivalen er ikke længere kun om lørdagen. Altså om fredagen for eksempel, hvor de har indtjek, det sker nede ved Skarpeksætteret ind på fastlandet, og der er der jo et helt event der, hvor man kan gå rundt og se dem, og de går jo all in med påklædning, og der er musik og... Ja, der er simpelthen stemning, og de har andre steder på Rømø, hvor de også holder noget der, både torsdag og fredag og sådan noget. Så man har rig mulighed for at se bilerne i området, selvom man ikke lige vælger at tage køen til at kolk.
Og så foregår det jo altså i august, og datoren er ikke helt offentliggjort endnu. Det må I finde ud af på en anden måde, hvis I har lyst til at skulle derover. Nu taler jeg altså til jer, der lytter på det her. Men ikke desto mindre, så foregår det i august. Og jeg må sådan lige med sorg melde, at vi har jo igen mange år haft en meget berømt motorsportsbegivenhed i København, nemlig Copenhagen Historic Grand Prix, som altid lå i den første weekend i august. Det virker lidt som om, at vi har ikke nogen steder at gå hen. Der skal vi måske ikke sætte til Rømø, fordi at det der med København og motorløb, det er sådan ligesom afskaffet, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Vi må se, hvad fremtiden den byder. Men så kan man komme over til jer, og I siger også, at det vokser. Festivaler, det er jo typisk sådan noget, der var en hel uge. Hvis nu det vokser til at være en hel uge, vil det ikke være næsten skræmmende for jer, hvis det kommer til at ske?
Nej, det vil det ikke, men altså, jeg tror, det er en lille gruppe frivillige, der har startet det her Rømme Motorfestival, og de har fået flere og flere hjælper på og sådan noget, men selve eventet den lørdag, som det bliver, det forbliver kun den lørdag, det er jeg helt sikker på. Altså, men det griber selvfølgelig om sig i det, at de kommer så mange biler og så mange køretøjer, så de ligesom mødes andre steder også. Det er jo det, der gør det lidt fedt, at man ikke behøver at tage det over den lørdag, fordi at, som sagt, man vil nok forvente at skulle holde i kø eller noget.
Tak for snakken til Colin Semur og Anja Ebsen fra Visit Rømø og Tønder. Med det ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den nye Leap Motor B10 og verdenspremieren på den helt nye og alsidige Mercedes-Benz VLE. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk.